نوستار، ننكشف، نحبي، نايت، منين، وشين، ين هيلس، وريت لي كل نايت نايدو، بش نايش. Ir-radju tal-Università jippreżenta Il-Sin bl-Ħajta. Matul dawn il-programm, Miser Joe Grech janalizza l-validità storika tal-moviment Għawmin Letterarju. Dan qed isir fl-isfond monotonu li tinsab fih il-letteratura tagħna illum.
Inselmilkom u nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela Il-Sien bl-Ħajta. Illum se naraw b'mod kronoloġiku iż-żminijiet tal-moviment ta' bejn l-1967 u l-1971 għalhekk nistgħu ngħidu l-ewwel snin tal-moviment. Għażilna dan il-perjodu għal numru ta' raġunijiet nistgħu ngħidu li f'dawk iż-żminijiet joħroġ b'mod qawwi il-moviment Qawmin Letterarju. L-ewwel li għandek it-twetti ta' l-ideali b'mod perfett, għandek furur ta' attivitajiet, il-moviment f'dawn is-snin kien qiegħed jiddistingwi ruħu fuq laqdiet l-oħra kif ukoll nistgħu ngħidu li kien qiegħed jiddistingwi ruħu bħala waħda minn dawk laqdiet konsistenti flanijiet. Il-moviment kien qiegħed jieħu inizjattivi ġodda u fl-istess ħin oriġinali għal Malta. Il-moviment kien qiegħed jiġi immexxi minn żgħażagħ li kienu impenjati fil-letteratura. Il-moviment jirnexxielu jaqgħad il-friaj kollha artistiċi fil-fatt ngħidu aħna jippromovi il-letteratura u il-mużika. Il-poezija tal-istess membri żgħażagħ kienet ispirata direttament mill-mużika, speċjalment dik politika. Nistgħu ngħidu li wkoll il-moviment kien preżenza kontroversjali u provokattiva għal Malta. Il-moviment biddel radikali il-qafas poetiku u mod ta' kidba b'mod ġenerali u mir-romantiċiżmu mexa għal psikoloġiku. Il-moviment f'dawn iż-żminijiet jagħti wkoll promozzjoni lit-teatru Malti li bil-eċċezzjoni ta' Ebbejjer u Djakono kien għal kollox ineżistenti u permezz ta' hekk ħajjar lil Bosta żgħażagħ għal palk. Il-moviment f'dawn iż-żminijiet kien ukoll anki anti-establishment anki jekk kellu il-patruni fl-organizzazzjoni tiegħu. Imma nistgħu ngħidu li wara is-snin tal-bidu, ġifieri wara l-1972-73-74 x'imkien f'dawk iż-żminijiet il-moviment kien tilef dawn l-ideali kollha u spiċċa biex sar kopja ta' għaqda oħra tal-Malti. Ġabra ta' dawn l-attivitajiet issibuhom inxerda fil-Pols u issibuhom anka miġbura flimkien fit-teżi ta' Xavier Sammut bl-isem il-poezija Maltija ta' snin 60, rifless tal-qada soċjali li ġiet ippreżentata lil Fakultà tal-Edukazzjoni fl-1989 għal grad ta' B.Ed. Honors.
È un'ora che aspetto davanti al portone, su, trova una scusa per uscire di casa. Fattimi andare dalla mamma a prendere latte, devo dirti qualche cosa che
ricordo. Jannar 1967. Twaqqif tal-moviment Qawmin Letterarju il-ħamis 12 Jannar 1967 f'konferenza li saret fl-Atalanta Sports Clubs għad kbir ta' ġurnali lokali kienu rappreżentati. Il-ħadd imbagħad 29 ta' Jannar 1967 il-moviment kien għamel stħarriġ ta' fema pubblika. Dan il-kwestjonarju kien der fit-torċa u f'di Sunday Times of Malta. Il-ġurnali ewlenin irreklamaw dan l-istħarriġ ta' fema pubblika li kellu jsir fuq iż-żewġ gazzetti b'dan il-mod. Il-moviment Qawmin Letterarju se jagħti bidu għall-attivitajiet permezz ta' stħarriġ ta' opinjoni pubblika li se jsir bil-kooperazzjoni ta' żewġ ġurnali ta' nhar ta' ħadd, it-Torċa u Sunday Times of Malta. Dawn iż-żewġ ġurnali se jippubblikaw dan l-istħarriġ nhar il-Ħadd 29 ta' Jannar. Fu r-riżultat ta' tweġibiet il-movement għawmi letterarju ikun jista' jara fil-qada li jinsab fija l-ilsien Malti u il-letteratura Maltija. L-attivitajiet għal-Marzu tal-1967 kienu dawn. 4 ta' Marzu 1967 swarel rik. Fl-ewwel dera tiegħu fil-Beraħ, il-Movement irreġistra suċċess meta organizza swarel lirik fit-teatru tal-Università, fejn tħabbar ukoll ir-riżultat tal-istħarriġ imsemmi. 25 ta' Marzu 1967, Lejla Taħġejjeġ, suċċess ieħor inkiseb bil-qari tal-poema Via Crucis ta' Patri Dionisio Mintoff fuq il-għolja tas-salib fis-Siġġiewi. Saret fjakkolata u tqabdu l-ħġejjeġ madwar is-salib mod effettiv. April. 20 ta' April 1967, Lejla Musiko Letterarja. Bil-kooperazzjoni tal-istudenti ta' St. Michael's Training College, il-movement organizza Lejla Letterarja fil-kulleġġ imsemmi fejn minbarra li ġi imdaħħal għall-ewwel darba f'Malta l-qari tal-poeżija mal-jazz inħadem ukoll fuq il-linji moderni għad tal-punk, Bach fid-dlam, kitba ta' A.S. Sazzopardi.
Non son degno di te, non ti merito più.
L-attivitajiet li organizza l-Movement Għawmi Letterarju għal-Mejju 1967 kienu dawn. Fit-18 ta' Mejju, Lecture. Dina il-lecture inatat minn David Martin, poeta u romanzier ta' fama internazzjonali u saret bil-għajnuna tal-British Council. It-taħdita ta' Mr. Martin għanqlet interess fost il-pubbliku prezenti u is-suġġett kienet dwar il-letteratura u in-nazzjonalità. Ma ninsewx li Malta kienet ila biss 3 snin indipendenti. Fis 26 ta' Mejju tal-1967 mbagħad saret il-laqgħa ġenerali. Fl-ewwel laqgħa li għamel għal membri tiegħu fil-Atalanta Sports Club il-Movement ħatar l-ewwel kumitat uffiċjali tiegħu. Sa 28 ta' Mejju il-Movement kien qiegħed jitmexxa minn kumitat proviżorju. U l-kumitat il-ġdid kellu jkun magħmul hekk. Patrun l-Onorevoli Dr. Paul Borge Olivier, Ministru tal-Edukazzjoni, Kultura u Turizmu. Presidenti onorari il-Professur Giuse Aquilina, Is-Sur I.P. Elnaut u Is-Sur Francis Eveyer. Mexxej Joey Grima. President Charles Colero. Vice President Mario Azzopardi. Segretarju Franz Samut. Assistent Segretarju Charles Cassa. Tesorier Raymond Mahoney. Assistent teżorier Akil Lemizzi, Segretarju Propaganda Charles Flores, Segretarju Internazzjonali Victor Fenek, Konsultur Du Laurenz Kakija, Membri Salvu Samut, Anthony Essa Zoppardi u Charles Calleja. Nidħlu issa għall-attivitajiet ta' sajf tal-1967. F'Ġunju fil-25 ta' Ġunju saret rappreżentazzjoni importanti fl-istorja tal-Movement. Rappreżentazzjoni jgħidilna Xavier Samut li kellha jsir fil-pjazza tal-Katedral tal-Imdina fl-okkażjoni tal-festa tal-imnarja Matwet Iċċ minħabba nuqqas ta' kooperazzjoni minnaħa tal-kapitlu konċernat. Fost bċejjeċ oħra letterarji kien maħsub li jsir qari mill-poeżiji ta' Dunkarm, siltiet drammatizzati bi-stil modern u baleb tema reliġjuża fuq sfond rustiku. Allu l-jum bat min kejja li kien is-sajf, il-Movement Għawmi Letterarju organizza erba attivitajiet. Fil-ħamsa ta' Lulju tal-1967 sar kuntat internazzjonali permezz ta' Viktor Fenek. Fil-fatt sar kuntat ma' rivista li kienet toħroġ kull xar fl-Indja, rivista li iġġib l-isem ta' Poet International li l-editur tagħha kien Krishna Srinivas. Intlaħaq ftehim illi il-ħarġa ta' Jannar tal-1968 tkun iddedikata lill-poeti Maltin. Il-poeżiji deru fil-lingwa Ingliża u it-traduzzjoni tagħhom saru mill-istess awturi Maltin. Mbagħad fid-9 ta' Lulju tal-1967 sar kuntat ieħor, fejn ġie stabilit kuntat din id-darba fir-Russja li kien seħħ permezz ta' Sur Charles Colleiro li kien il-President tal-Movement. Colleiro flaqa li kellu ma' membru prominenti ta' Soviet Writers Circle wera x-xewqa tal-Movement għal żjara f'Malta mill-poeta ċelebri u importanti il-poeta Russu Jevtushenko. Fit-12 ta' Lulju tal-1967 il-Movement jagħti konferenza stampa li għalija kien hemm preżenti l-biċċa l-kbira tal-gazzetti lokali u ġie imħabbar li il-Movement issa wkoll kellu jibda joħroġ rivista letterarja u din ir-rivista kellha tingħata l-isem ta' il-Polz. Isem li nistgħu ngħidu li kien propizju għaliex fil-fatt kellha tippubblika dak li kien qiegħed joħroġ fil-mument. Fl-24 ta' Lulju tal-1967 titella lejla mużiko letterarja, jazz beat u letteratura. Dina ittellat f'restorant fil-veranda tiegħu ġewwa San Pawl il-Baħar. Ġew ippreżentati barra xogħlijiet Maltin anke xogħlijiet barranin u il-Movement nistgħu li rebaħ il-kooperazzjoni ta' Rediffusion Morta Limited u tantu hekk li din is-serata kienet instemet diretta minn fuq Rediffusion. Ma rridux ninsew li Rediffusion dik il-ħabta kien l-uniku stazzjon tar-radju u għalhekk wieħed jista' jimmaġina il-follow-up kbir li kellu dana l-istazzjon. Iproduċa din is-serata id-drammaturgu Francis Ebejjer.
La fisarmonika sta.
Ir-ritmu tal-attivitajiet nistgħu ngħidu li mbagħad kompla għal matul is-sena kollha jew għal matul ix-xhur li kien fadal minn dik is-sena. U insibu pereżempju li fl-4 ta' Settembru tal-1967 il-Movement Għawmi Letterarju jerġa' itella mill-ġdid lejla oħra din id-darba biex ifakkar iż-żewġ assedji ta' Malta. Itellat lejla ta' bitu letteratura taħt il-Gardjola tal-Isla. Mijiet ta' nies assistew għal din il-lejla u ħassem ukoll il-grupp popolari Malta Bums, il-grupp immexxi minn Freddy Portelli. Il-programm ġie prodott minn Charles Bella Mizzi u mill-ġdid kien ix-xandar dirett fuq Rediffusion. F'Ottubru, fit-3 ta' Ottubru tal-1967 jibda jinstema għall-ewwel darba minn fuq Rediffusion il-programm Beat u Letteratura. Dan il-programm kien jix-xandar fit-8 ta' filgħaxija. Kif jgħid Xavier Samut, il-Movement ingħata l-opportunità li jibda jxandar programm fil-ġimgħa. U minn dakinhar nistgħu ngħidu li tibda rabta storika tal-Movement Għawmi Letterarju ma' Rediffusion, rabta li għenet mhux biss lill-Movement biex ħanejdu hekk jitla f'wiċċ l-ilma b'ċertu saħħa imma għenet anka lill-awturi żgħażagħ u l-awturi ġodda biex jisfrundaw fil-qafas li forsi kien staġna ruħu xi ftit. Fil-5 ta' Ottubru tal-1967 ittellat lejla mużiko letterarja mill-ġdid lejla ta' jazz u letteratura. Il-Movement fil-fatt tella serata fiċ-ċirkolu tal-Azzjoni Kattolika ta' Ħaltarxin, da' il-beat group Mark 69 li anka iprovda sfond ta' mużika beat u jazz. Il-programm kien ġie prodott minn Raymond Mahoney. Attività oħra simili nistgħu ngħidu li saret fit-18 ta' Novembru, fejn din id-darba ittellet serata fil-Youth Center ta' Ħallija. Kienet serata oħra ta' beat u letteratura. Il-grupp The Wasps iprovdew l-sfond mużikali waqt li l-arrejja li ħadu sem kienu jinkludu mhux biss il-membri tal-Movement imma anki żgħażagħ lokali u membri ta' qadiet letterarji oħrajn. All-aħħar tas-sena mbagħad il-Movement jerġa' jtella mill-ġdid lejla mużiko letterarja din id-darba ġewwa Palazzo Caraffa. Udina dan il-programma unek jintmexxa minn Charles Colero u ġi ippreżentat minn Raymond Mahoney mill-ġdid reġa' ħasem il-grupp The Wasps.
Sto calda la spiaggia e caldo il mare freddo.
Mil-ġdijt issa inkomplu naraw xamil il-movement matul is-sena ta' wara, iġifiri is-sena tal-1968 fejn nistgħu ngħidu li l-attivitat komplet bċertu qawwa wkoll. Ma ninsewx li f'dawn iż-żminijiet il-movement kien għadu maħkum ħa ngħidu hekk mill-furur tal-bidu. Fis-27 ta' Jannar tal-1968 saret serata mużiko-letterarja mill-ġdid bitu letteratura u din ġiet imtella f'Sanremo fil-Ħamrun. Il-programm nistgħu ngħidu li kien organizzat fuq stil ta' night club u din bil-ġdid kienet xi ħaġa innovattiva għal dawk iż-żminijiet, kellu kidba ta' Charles Casa u kien ippreżentat minn Raymond Mahoney. Kien hemm preżenti Dr. Wallace Gulia u anki Father Peter Saracino Inglott. Mejju tal-1968, il-ħadd 17 ta' Mejju, il-Movement organizza it-tieni laqgħa ġenerali. Tkellem il-President u semma s-siwi ta' il-Pols bħala ħolqa li ta' għat il-Movement. Ovvjament, l-iskop wara l-Pols però ma kienx biss li jaqgħad lill-membri bejniethom imma li anki jippreżenta qari mhux biss għall-membri imma anki għan-nies ħa ngħidu hekk ta' barra mill-Movement. U it-tieni komitat tal-Movement Awmija Letterarju kien marru jew kien mamul kif ġej. Il-patrun mill-ġdid kellu jkun l-Onorevoli Ministru tal-Edukazzjoni Kultura Nazzjonali, il-Presidenti Onorari kienu Jose Aquilina, Francis Ebejjer u Joe Grima li kien il-Head of Programs Terra Diffusion, President Charles Colero, il-Segretarju Franz Samut, Segretarju Finanzjarju Ray Mahoney, Segretarju Propaganda Godwin Sherry, Segretarju Internazzjonali Victor Fenech, Vice President Mario Azzopardi, Assistent Segretarju Finanzjarju A.S. Azzopardi, membri Luis Caruana, Charles Flores, Charles Casa u Salvu Samut. Għal-ġunju mbagħad tal-1968 insibu lejla oħra mużiko-letterarja li din id-darba ittellet taħt l-awspiċi tal-Ministru tal-Kultura u Turizmu flimkien mal-parteċipanti ta' l-Orkestra Nazzjonali. U l-Movement din id-darba tella lejla forsi xi ftit differenti minn qabel għaliex kienet lejla ta' qari ta' poeżiji internazzjonali fil-Palazz Vilena l-Imdina. Jista' jkun li dina l-atmosfera tal-palazz ġalet il-movement biex imur fuq forma oħra mużikali. Din is-serata tistgħu issibu dettalji dwarha fil-ħarġa tal-Pols ta' Settembru tal-1968 fat 7 f'paġna 11. Il-movement Awmija Letterarju nsibuh ukoll f'Ġunju jieħu sem jgħidilna Xavier Samut fl-ewwel Art Festival li dawn kienu żewġ serati mużiko-letterarji fit-Teatru Manuel. F'dawn is-serati kienu inqraw u inħadmu poeżiji, novelli, siltiet minn rumanzi u drama li kienu jirrappreżentaw il-letteratura Maltija tul iż-żnien sa żminijiet li qegħdin fihom. Din il-panorama letterarja tmexxiet minn Albert Marshall. Din is-serata ġew iċ-ċensurati xi siltiet letterarji mill-Manuel Theater Management Committee għaliex ħass li dawn ma kinux xierqa u li fihom kien hemm referenzi politiċi. Meta tħabbret din id-deċiżjoni waqt l-ewwel serata mill-udjenza instema' għajjat ta' tmaqdir u nuqqas taqbil għall-emil tal-Manuel Theater Management Committee. Fit-tieni serata għall-udjenza kien hemm jassu qatt ta' pulizija bl-uniformi u pajzana.
Non piangerò mai sul denaro che spendo, ne riavrò forse più, ma piango l'amore di un'unica donna che non ho forse più.
La
Per eżempju, waħda mis-siltiet li kienet ġiet iċ-ċensurata kienet l-anja tar-rebħa miktuba minn Maria Zoppardi li kienet tagħmel xi ftit ironija fuq il-mod ta' kif il-poeta nazzjonali kien tkellem dwar l-assedju l-kbir. Zoppardi prova iwaqqa' il-mit Dun Karmjan u fil-fatt jasal biex jargumenta hekk. U int ja xemx fil-mirja ta' kull sena li tkejjel biha il-ġrajja tal-bnedmin xanda l-ġnus taż-żewġ qasmiet tad-dinja li qatt rebħa marajt isbaħ minn din. Dwar dan ukoll kien kiteb Paul Schwieriff di Sunday Times of Malta tad-29 ta' Diċembru tal-1968. Però lan ta' dan il-programm l-lum mhux li nitkellmu dwar din is-serata partikolari u ċ-ċensura tal-movement imma biex naraw x'attivitajiet organizza il-movement fl-ewwel snin tiegħu. F'April imbagħad tal-1969 ittellet serata mużiko-letterarja din id-darba ġewwa Lukanda fil-Furjana, Lukanda Fenixja, u din ġiet imtella fl-okkażjoni ta' l-20 anniversarju mit-twaqqif tal-Malta Youth Consultative Council u il-mużika dakinhar ġiet provduta mill-ġdid mill-grupp ta' Freddy Portelli, il-Malta Bums. Għal settembru mbagħad tal-1969 saret it-tielet laqgħa ġenerali. Ukoll il-movement matul dak ix-xahar tella żewġ serati oħrajn ta' bitu letteratura waħda fis-sala Aurora ġewwa ħall-Balzan u l-oħra f'Wied il-Għajn. Induru issa għall-attivitajiet ta' Novembru tal-1969 u fit-28, 29 u 30 ta' Novembru forsi jinsibu l-iktar attività magħrufa li organizza il-movement Awmi Letterarju. Fil-fatt dina kienet il-lejla il-ħna u imsibaħ li dina ġiet imtella fil-katakombi ta' San Paul fil-Rabat. Barra li dina kienet lejla ta' letteratura kienet ukoll lejla ta' kant Gregorian. Dan il-post kien instilef mill-Ministeru tal-Edukazzjoni, Kultura u Turizmu. Xavier Samut jagħtina din id-deskrizzjoni dwar din il-lejla. Din il-lejla nraw xogħlijiet letterarji li jorbtu b'xi mod jew ieħor mal-ħajja fl-ewwel żmieni f'Malta, kif ukoll ma' episodji fl-istorja fejn il-gwerer u l-ġrajiet oħra ġelu l-Maltin ifittxu l-ken taħt l-art. Il-kor tas-seminarju ħassem b'siltiet ta' Kant Gregorian. Mbagħad għal Diċembru fit 23 ta' Diċembru tal-1969 fil-Knisja l-ġdida ta' San Ġiljan il-Movement tella serata letterarja bl-isem ta' Dwal tal-Miliet.
C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Girava il mondo, veniva dagli Stati Uniti d'America. Non era bello, ma accanto a sé aveva mille donne se. Cantava help e ticket.
Jista' jkun li fl-1970 il-movement Awmi Letterarju kien diġà qabad xi ftit tan-niżla. Bej Marzu u April il-movement ħaseb biex itella espożizzjoni ta' kotba minn kittieba Maltin. Dawk ta' bejn l-1945 u l-1970. Fl-erba ta' Lulju ġi imtella id-dram il-barrani ta' Erin Saracino Inglott, dram ta' traġedja klassika. Mill-ġdid reġa' intuża il-Palazz ta' Vilena, il-palazz ta' l-imdina. Id-direzzjoni kienet fidej Maria Zoppardi u f'dan id-dram ħadu sem l-aqwa atturi ta' dik il-ħabta. F'parti oħra ta' din is-serata kienet tikkonsisti fi programm folkloristiku. F'din it-taqsima inqara xogħol letterarju u kien hemm ukoll għana spirtu pront bil-kitarri. Matul is-sajf tal-1970 komplew mill-ġdid jittellgħu għatta serati letteratura u beat. Dawna saru minn Wied il-Għajn sa ħal-Safi u kif jgħidilna Xavier Samud diversi komitati ċiviċi talbu lil movement biex itella serata fir-raħal tagħhom. F'Settembru mbagħad lejn tmiem ix-xahar il-movement tella lejla oħra letterarja fl-inħawi ta' ħalmilieri Limiti taż-Żurieq. Barra s-soltu qari ta' siltiet letterarji kien hemm ukoll kant minn tfal Zara Batini u motivi mużikali ta' folklor Malti fuq il-kitarri. Fost il-qarrija kien hemm ukoll l-imħallef Karwana Karin.
c'è un grande prato verde dove nascono speranze che si chiamano ragazzi, quello è il grande prato dell'amore.
F'Diċembru mbagħad il-Movement Għawmiel Letterarju organizza il-Kampanja Nazzjonali għall-Arfien tal-Lilsien Malti. Nistgħu ngħidu li din ukoll kienet waħda mill-attivitajiet prominenti li qatt organizzaw l-aqdiet kollha tal-Malti. Il-Movement Għawmiel Letterarju biex joħloq kuxjenza favur il-lingwa Maltija nieda qatt ta' attivitajiet. Fosthom Ġabar il-Firem ġewwa Bib il-Belt, organizza ġirja bil-karozzi, waħħal u xerret il-materjal propagandistiku, etc. Franz Samut li dik il-ħabta kien is-segretarju tal-Movement Għawmiel Letterarju kien ta' dan il-messaġġ fis-satar. Li rridu u li intom, qed jirreferi l-istudenti tal-iskejjel sekondarji, minħabba fit-tagħlim ta' lingwi oħra ma twarbux dak tal-Malti. Irridu li jingħatawlkom il-kotba u l-materjal kollu meħtieġ biex titgħallmu l-Malti, biex meta toħorġu mill-iskola ma jiġilkomx bħal xi tagħlim li daqqa bi bruda jistqarru li ma jafux jikbu bil-Malti u jitfgħu l-ħtija fuq l-għalliema tagħhom. Irridukom iżidu l-imħabba tagħkom għall-ilsien li għamilna nazzjon, bħalma l-ilsna l-oħrajn jażlu lin-nazzjonijiet l-oħra. Mbagħad Oliver Friġieri li kien dik il-ħabta l-assistent segretarju kien ikkummenta hekk. Meta l-Movement Għawmiel Letterarju ħabbar il-kampanja l-Sim Malti f'Novembru 1970 u niddija bis-saħħa kollha fil-bidu tal-1971, wieħed mill-għanijiet li ridna nilħqu bil-għajta ta' Malta Maltija kien li nrawmu sens matur u responsabbli ta' identità lokali. Ridna nċaqalqu l-ilma qiegħed li kulħadd kellu jom fih minħabba li l-Malti tqies tradizzjonalment bħala l-lingwa li qiegħda hemm biex timla t-toqob tajba l-użu ta' kuljum iżda mhux għall-użu dinjutus u uffiċjali fl-oqsma differenti tal-ħajja tal-pajjiż. Kenna f'moħħna l-qagħda tal-Malti fl-iskejjel. Fost il-materjal propagandistiku li tqassam dik il-ħabta insibu dawn il-kummenti. Ħbieb Maltin. Wasal il-waqt li nintebħu li il-Malti u il-lingwa tagħna u li il-Maltin li jridu iwalbu il-Malti ma jistħoqlux li jissejħu ċittadini. Il-Malti huwa l-ilsien tagħna u għandna nużaw f'kollox, itri, stedinijiet, kidba, taħdit. Kull nazzjon u imkabbar bl-ilsien tiegħu. Ejjew nifhmu s-siwi u l-ġmiel tal-lingwa li tagħna mis-sirijietna u li taqadna f'nazzjon sħiħ. Bil-Malti aħna aħwa. Żgħażagħ talmu l-Malti, tkellmu bil-Malti, iktbu bil-Malti, tħallux li l-min iwaqqa l-ilsien tagħna. Min ikkasba lill-Malti, ikkasba lilkom. Il-Malti huwa tagħna. U paradoss li anki fi żmienna jeħtieġ kampanja favur il-lingwa Maltija għaliex disgrazzjatament minkejja li għaddew tant snin il-lingwa Maltija għadha mhix rispettata kullimkien. Min hija forsi xi darba bħala poplu nitalmu napprezzaw dak kollu li hu tagħna. U b'dak il-messaġġ nagħlqu programm ieħor il-ħar tagħna imur lil Carmel Grech għall-bilanċ tekniku u puntwalment bħallum ġimgħa nerġgħu inkunu magħkom għal edizzjoni oħra ta' dan il-programm. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqilkom slim.